Příjemný poslech výletu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme do Moravské Třebové a budeme putovat po stopách neznámé Moravské Třebové. To znamená, že v centru našeho zájmu budou místa a témata, o kterých se zase tolik neví nebo nemluví. Například víte, že měli v Moravské Třebové skutečný orloj, že byla po stovky let proslula výrobou výborného piva, že ukrývá výjimečně dochovanou loretánskou kapli, nebo že nedaleko od ní je místo, které působí jako měsíční krajina. Kde to je? I to se dozvíte v této hodině našeho putování neznámou Moravskou Třebovou. Příjemný poslech. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice se budeme dnes pohybovat po neznámé Moravské Třebové. A naše první kroky vedly spolu s mluvčím radnice Václavem Dokoupilem do Lorety, ke kostelu na nebevzetí Panny Marie. Takže vy tady vlastně máte Loretu.
Je to tak. Loretánská kaple je zvláštní typ kaple a je to spojeno s rodným domkem Panny Marie v Nazaretě. A podle legendy došlo ve 14. století k přenesení toho domku Anděli do italského Loreta, kde hned poté vzniklo velmi navštěvované poutní místo. A potom v 16. a 17. století, kdy spoustu lidí bylo velmi věřících, tak se po celé Evropě začaly stavět kopie tohoto loretánského domku, takzvané svaté chýše. A jednou z těchto kopií je právě Loreta v Moravské Třebové.
Já se přiznám, že nápad natočit neznámou Moravskou Třebovou vznikl právě díky této Loretě. Když jsem točila před lety předvánoční výlety po stopách Panny Marie, tak jsem hledala Loretu v Pardubickém kraji, nenašla jsem ji. A přitom vy ji tady máte.
Ono není divu, že jste ji nenašla. Ona až doteď byla vždy zavřená, byla nepřístupná veřejnosti a teprve letos se místní farnosti a farníkům podařilo tu Loretu vyklidit a zajistit tak alespoň to, že takto výjimečně po předchozí domluvě se do té Lorety lze podívat.
Co bychom si ještě dalšího mohli říct ke vzniku tohoto místa, ať už třeba kostela, k kterému přináleží a k samotné Loretě?
V roce 1726 město Moravská Třebová postihl velký požár, kdy byl významně poničen také farní kostel na nebevzetí Panny Marie a kníže Josef Adam z Lichtensteina nechal celý kostel znovu přestavět v barokním stylu. Ta přestavba byla dokončena v roce 1741 a o 20 let později byla dodatečně ke kostelu přistavěna také loretánská kaple.
Do ní se dá vstoupit tedy přímo z kostela, anebo jak jsme šli my, to znamená zvenčí. A dnes tady částečně vidíme to, co zbylo z těch fresek, kterými kaple byla vyzdobena.
Ono to vypadá jako pozůstatky, ale zajímavostí je, že ty fresky jsou takto nahodilé na stěnách umístěny schválně a je to vlastně z toho důvodu, že to kopíruje tu výzdobu v tom Loretě, v té loretánské kapli v Itálii, takže většina loretánských kaplí také v České republice vypadá vevnitř velmi podobně.
Tady máme odkryté to zdivo a pak ty fresky, jak jsme o tom mluvili, takže není to tak, že by spousta z toho byla zničena.
Je to tak, jak říkáte, ty fresky, tak jak je vidíme, tak zde pravděpodobně byly i při svém vzniku. Jejich autorem je Juda Tadeáš Super, malíř z Mohelnice, který vymaloval celý interiér vedlejšího kostela a jakmile zemřel, tak byl pochován právě v kryptě loretánské kaple.
Takže tady, jak my stojíme, je vidět, že je vchod do krypty.
Přesně tak, pod námi se nachází krypta.
Ta loretánská kapla je ale zajímavě zdobená i zvenčí, to jsme viděli, když jsme sem vstupovali.
Je pravda, že venkovní část loretánských kaplí bývá zdobená různě. V našem případě to jsou nástěnné fresky, které vidíme už při pohledu z ulice a můžeme se bavit o malém zázraku, kdy ty fresky byly velmi poničené, ať už zubem času nebo nedostatečnou péčí a byly poměrně složitým způsobem restaurovány, kdy z té stěny byly sejmuty a po částech odvezeny do Litomyšle, kde proběhlo jejich restaurování a následně byly dovezeny zpátky a umístěny na původní místo.
Takže taková úžasná věc se tady stala v souvislosti s loretánskou kaplí. Co vlastně na těch freskách tady, ať už vevnitř nebo venku, je předpokládám výjevy spojené s Pannou Marií?
Je to tak, vlastně když se díváme na ty fresky, tak se můžeme ponořit do rozjímání o životě Panny Marie. Například z venkovní části tam vidíme výjev z té legendy, která vypráví o tom, že andělé přenesli celý rodný dům Panny Marie z Nazareta do Loreta, takže tam vidíme anděly, jak na ramenou nesou celou kapli.
Tak to je loretánská kaple v Moravské Třebové, neúplně známé místo tohoto města a my se sem ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme i po písničce. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice z neznámé Moravské Třebové, jak jsme tenhle ten díl nazvali a jsme stále v kapli, v loretánské kapli, která dlouho nebyla otevřena a jsme tu s mluvčím radnice Václavem Dokoupilem. Co se týče současné výzdoby téhleté kaple, tak je tady z té výzdoby něco původního?
Vidíme tady původní dřevěný oltář, včetně výzdoby okolo. A tak, jak jsme uvedli, že to bylo dlouho zavřené, tak ještě déle to bylo otevřené, kdy po několik generací a dá se říct staletí ta Loreta byla navštěvovaným poutním místem, kam proudili davy poutníků a věřících, nejenom z Moravské Třebové. A ostatně to můžeme vidět i na dlažbě, na které stojíme, která je z pískovcových bloků a je zde jasně vidět, že středem té kaple proudili věřící a je zde vyšlapaná cestička v tom pískovci.
Tady se moc lidí ale nevyde do té kapličky, takže vždycky někdo přišel a musel odejít.
Je to takové místo stišení, má to svoji jedinečnou atmosféru a můžeme si jenom představovat, jak to zde probíhalo v minulosti, kdy zde zastavovali poutníci nebo byly slaveny různé pobožnosti. Při nich se používaly svíčky jako hlavní zdroj světla a těch svíček a návštěvníků bylo tolik, že když se podíváme na ten oltář a dřevěnou výzdobu, tak je to celé okouřené, je to celé začerněné a je to právě z toho, že zde bylo množství svíček.
Jaký byl osud loretánské kaple po únoru 1948, anebo vlastně, co se historie Moravské Třebové týče, tak tam významnou roli hrál odsun původního obyvatelstva německého?
Moravská Třebová byla vždy výhradně německým městem, kdy necelých 90% obyvatel tvořili Němci a potom poválečný odsun obyvatelstva je takovou bolavou historií našeho města. S těmi původními obyvateli a pamětníky odešel také jakýsi genius loci toho místa a zejména potom s nástupem komunistické moci, kdy komunisté neměli v oblibě ani církev, ani kostely, tak nejenom kostel, ale i ta loretánská kaple postupně chátrala.
Naštěstí tady neschátrala úplně. Podařilo se vám ji otevřít?
Poprvé byla otevřena letos na Velikonoce, kdy místní farníci během velikonočních svátků na Velký pátek celou kapli vyzdobili, uklidili a byl zde umístěný boží hrob, který symbolicky bývá každé Velikonoce a mohli se tak poprvé do té kaple znovu vrátit věřící a v některých časech také kolem jdoucí veřejnost.
Já jsem tady ještě došla v té loretánské kapli Moravské Třebové k něčemu, co z dálky vypadalo jako zámek, takže jsem si říkala, že tady nějaká tajná skřínka, schránka uprostřed ve zdi, ale to je asi nějaký držák třeba na svíce nebo na něco takového.
Určitě to bylo něco, co sloužilo k praktickým účelům, ale když mluvíte o tajné schránce, tak když se podíváme na opačnou stěnu kaple, tak tam vidíme ve zdi dřevěná dvířka.
Tak se půjdeme podívat, třeba tam ještě něco zůstalo tajemného, co tam je. Aha, nic. Nic. Co tady mohlo být, nějaké asi pravděpodobně věci, které se používaly k bohoslužbám?
Můžeme se domnívat, vidíme tady skříňku, kde byla i nějaká polička. Zřejmě se tam odkládaly předměty, které se používaly během liturgie nebo pobožností.
Panenku Marie, tu máme také, dá se říct, že to je oltář nebo ten výklenek, je tady nějaká socha její.
Většina loretánských kaplí má oltář a za ním ve zdi je takový výklenek neboli nika. A na tomto místě to bylo nejposvátnější místo celé té kaple a zde vždy bývala soška Panny Marie, kterou poutníci uctívali a ke které přicházeli.
Vy tady taky máte. Odkud jste sem dostala?
Ta soška, kterou tady máme, tak není původní. Darovala nám ji jedna paní z nedaleké obce a původně zde bývala jiná soška. V loretánské kapli většinou bývá umístěna soška takzvané černé Panny Marie.
A ta někde zmizela? Ta původní.
To už asi nedopátráme, kde skončila.
Máte s loretánskou kaplí v Moravské Třebové ještě nějaké další plány?
Máme jeden velký plán. My bychom chtěli, aby ta kaple byla opět přístupná veřejnosti, aby to nebylo místo, které je tajemné a zavřené, ale aby se sem každý mohl podívat. Takže poté, co jsme ji v letošním roce vyklidili, tak bychom moc rádi sehnali finanční prostředky na její opravu, tak aby mohla být veřejně přístupná.
A my po neznámé Moravské Třebové budeme putovat i za chvíli. Neznámá Moravská Třebová, tak se jmenují dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme společně s Václavem Dokoupilem, mluvším zdejší radnice, zastavili u jednoho domu na náměstí. Proč tady budeme hledat neznámou Moravskou Třebovou vlastně, když jsme přímo v centru na místě, kam lidé běžně chodí?
Ono by se bez nadsázky dalo říct, že Moravská Třebová je městem piva a pivovarnictví. V dnešní době už to tak nevypadá, ale v historii bylo město významným centrem pivovarnictví, kdy už od 14. století mělo město mílové právo, které mu umožňovalo jeho občanům vařit pivo v nějaké vzdálenosti od města, ho prodávat. A ta historie pivovarnictví se váže právě k těm měšťanským domům.
Takže vlastně dnes už není tak známá Moravská Třebová, přesto pivovarnictví, proto neznámá Moravská Třebová.
Je to tak, vlastně všechny měšťanské domy ve svém přízemí mají takzvaný Maashaus, což je jakási vstupní část přízemí gotických a renesančních měšťanských domů, kdy v této části probíhalo buď vaření piva nebo jakákoliv jiná řemeslná činnost a lidé potom bydleli v jiných částech toho domu. No a když se zamyslíme nad tím, proč se to nazývá zrovna Maashaus, tak se nabízí vysvětlení, že jeden más je objemová jednotka používaná v Bavorsku právě při požívání piva a jeden más je 1,06 litrů piva. Takže v Maashausu se vařilo pivo.
A my tedy jsme, jak jsem říkala, u jednoho z domů na náměstí. Je to teď v současné době informační centrum, které je otevřené, takže vlastně můžeme vstoupit.
Můžeme vstoupit a podíváme se na důkazy o tom, že pivo a konzumace alkoholu v Moravské Třebové zejména v 16. století byla na denním pořádku.
Ne jako dnes samozřejmě.
Přesně tak.
Dobrý den, takže můžeme se tady u vás rozhlédnout s mikrofonem po těch krásných prostorách.
Určitě, dobrý den.
Všímáte si toho ještě toho krásného stropu, že tady máte?
Já si toho všímám furt, hlavně mě na to upozorňují vždycky turisté a jsou z toho nadšení, že sedím tady v takovým krásným prostoru.
Dnes to je turistické informační centrum, ale kdysi dávno to byl měšťanský dům jako všechny na náměstí. A teprve v roce 1999 při opravě tohoto domu byla objevena nástěnná malba, která je na stěnách i na stropě celého vstupního prostoru. A i tyto malby mají právě vazbu na pivovarnictví Moravské Třebové.
Vidíme tady něco takového, co vypadá jako stůl, u kterého sedí nějaký piják a někdo tady něco zase vedle něho nalévá, ale to vypadá jako někdo svatý tady potom. To asi nenalévá, to spíš hasí oheň.
Nesmíme si plést pijany a svaté. Ten, který zalévá oheň, tak to je svatý Florián, který hasí požár a je to velmi uctívaný patron a ochránce proti požárům a patron hasičů.
Ostatní tady hasí tedy žízeň potom.
Ano. Moravská Třebová v historii byla několikrát zasažena požárem, takže lidé měli svatého Floriána ve veliké úctě a býval vyobrazen na freskách měšťanských domů i v kostelích. Ale na této fresce, na kterou se teď díváme, jsou opravdu pijani u stolu, kteří tam hrají nějaké deskové hry a hned vedle na malbě vidíme dalšího člověka, který pozvedá číši a právě pije vyhlášené třebovské pivo.
Bylo dobré?
No my už to dnes asi těžko posoudíme, ale z dobových záznamů si můžeme udat představu o tom, že to pivo asi velmi dobré a oblíbené bylo. Dokládá to jeden ze záznamů, kde stojí, že například v letech 1514 a 15 obdrželo královské hlavní město Olomouc od krále Vladislava vlastní privilegium na výčep třebovského piva a byl tu zřízen zvláštní úřad. Když později opat kláštera Hradisko nechal na svá zboží dovážet třebovské pivo, cítilo se město Olomouc vytlačeno ze svého monopolního postavení a roku 1521 dosáhlo od zemského hejtmana Jana Sperštejna zákazu výčepu třebovského piva v Olomouci. Zákaz však nebyl dostatečně účinný, třebovské pivo bylo v Olomouci čepováno i nadále, takže olomoucký magistrát vzdal tento beznadějný boj proti oblíbenému třebovskému pivu a převzal jeho výčep do vlastní režie. Od roku 1560 bylo v Olomouci čepováno ročně přes 2000 sudů třebovského piva. Pokud se bavíme o tom, že jeden sud měl v průměru objem 240 litrů, tak se v 16. století v Olomouci vytočilo asi 500 000 litrů třebovského piva ročně.
Z neznámé Moravské Třebové jsou dnešní výlety Českého rozhlasu v Pardubice. My jsme se přesunuli na zdejším náměstí Tomáše Garrigua Masaryka k dalšímu domu, kde dnes květinářství, ale já jsem si tady všimla, že je to kulturní památka chráněná státem, měšťanský dům číslo orientační 9. Chci se zeptat, jak je to tedy s těmi kulturními památkami, co se domů týče na náměstí, je jich tady víc?
Ano, město bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací, takže vlastně každý dům na náměstí vzhledem ke své historické hodnotě je státem chráněný.
Zamíříme tedy do tohoto domu.
Čeká nás další z řady zajímavých Maashausů a tentokrát to bude květinářství.
A tady jsou nádherné klenby.
Tak samozřejmě jsme si vybrali takové Maashausy, které jsou nejkrásnější nebo nejzajímavější a tento je bezesporu jedním z nich. Tady v tomto prostoru nás zaujme nádherná klenba, která má ještě krásnější výzdobu a je vtipné, že vidíme na té klenbě motivy květin a rostlin, které tady jsou už od 16. století, ale právě nyní v současnosti, kdy je tady květinářství, tak se tyto dva motivy velmi vtipně propojují. Na tomto Maashausu je asi nejzajímavější právě klenba s mohutnými žebry a myslím si, že každého, kdo sem přijde, tak zaujme jakási půdorysná nepravidelnost. Ale je potřeba říci, že to není nějaká ledabilost stavitele, který to v 16. století měl na starosti, ale je to z toho důvodu, že ten dům prošel složitým stavebním vývojem. Jeho sklepení pochází ještě z doby gotiky a nekoresponduje s půdorysem toho Vázhausu, takže oni tou nepravidelností klenby se snažili najít nejvhodnější způsob stavebního řešení tak, aby nedošlo k zásahu do statiky celého domu.
Je to pravda, že to je takhle jako trochu nakřivo, když to takhle vidíme, že se to nekříží v půli toho domu, ale tam, kde to asi bylo potřeba. Na těch spojnicích těch klenb jsou nějaké ornamenty, nebo co to je, drak, nebo co to tam může být?
V těch zakončeních klenb jsou to takzvané merky a jsou to většinou erbovní znamení, většinou šlechticů nebo těch měšťanů, kteří financovali výstavbu toho domu.
Vy vlastně teď máte takový tahák, krásnou knihu Cesta od renesance k baroku, slavné stavby Moravské Třebové. Já se vám teď dívám přes rameno na ten dům, ve kterém stojíme.
Abych každému, kdo se zajímá o historii Moravské Třebové, knihu Cesta od renesance k baroku vřele doporučil. Ta kniha není pouze o textu, ale je tam spoustu velmi zdařilých fotografií a ta kniha v případě zájmu je k dostání v Turistickém informačním centru.
A jsou tady krásné fotografie, že je to možné třeba si i projít ty jednotlivé domy na základě téhleté knihy.
To je úplně ideální scénář, kdy s knihou v ruce se náměstí a okolní ulice Moravské Třebové dají procházet a teprve tehdy se návštěvník města může seznámit s velmi zajímavou historií jednotlivých staveb.
Já teď ještě vám koukám přes rameno do té chytré knihy a tam se píše, že v gotických sklepích je ještě nějaká chodbička, což by mohlo navazovat na naše minulé společné natáčení v Moravské Třebové a o podzemí v Moravské Třebové.
To máte pravdu a my se velmi těšíme na to, že se třeba jednou podaří to podzemí zdokumentovat a třeba i částečně zpřístupnit veřejnosti, což by bylo jistě skvělé.
Máte určitě co tady ještě objevovat v podzemí.
Nejenom v podzemí, ale v Moravské Třebové se dá říci, že ta historie je na pochodu a že téměř každý rok se zde podaří něco objevit nebo objasnit nějakou souvislost z historie, takže opravdu naše město má co nabídnout i v dnešní době.
Takže stále ještě je tady něco, proč je neznámá Moravská Třebová. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice stále putujeme po neznámé Moravské Třebové, ať tedy tohleto spojení zní zvláštně, protože jsme na známém náměstí, krásném náměstí TG Masaryka. Ale my víme, proč neznámá Moravská Třebová, protože jsou tady třeba příběhy, které málo kdo zná a to jeden z nich se týká Orloje. A ten Orloj byl tady hned vlastně za rohem.
Nacházíme se poblíž ulice ČS Armády, kde v minulosti v 16. století stávala takzvaná dolní brána, která byla součástí městského opevnění a chránila město i jeho obyvatele. A během velké přestavby města v roce 1509 se město obohatilo i o některé kuriozity, které jste zmínila, a to je právě ten orloj. Ty velké hodiny se strojil na náklad Ladislava z Boskovic mistr Vavřinec z Litomyšle, ale požár města v roce 1541 je zcela zničil.
Takže opravdu nejenom Olomouc a Praha, ale i Moravská Třebová měla svůj orloj.
Zní to neuvěřitelně, ale v té době, tím, že to město bylo velmi významné a bohaté díky svým šlechtickým vlastníkům, tak jsme zde měli i orloj.
A jak to dopadlo tady s tím orlojem? Vy jste už to naznačil, to znamená požár.
Požár je zničil a o několik let později je Krištof z Boskovic nechal nákladným způsobem znovu obnovit. A podle historického popisu to byl skutečný orloj, který měl dvojitý ciferník a po stranách stálo 5 andělů, kteří vycinkávali kladívky na zvonky hudební melodii a jiné figurky zase znázorňovaly například běh času a z horního okna vyhlížela postava muže, který držel v ruce promaz od zvonu. Takže to byl orloj se vším všudy, ale potom bohužel v dalším čase došlo k jeho zániku a už se nám nedochovalo vůbec nic.
Ale my se teď půjdeme podívat do dalšího místa, které se dochovalo a to by měl být další Mauthaus u dalšího domu na náměstí. Opět kulturní památka a jedná se o měšťanský dům číslo orientační 2. A budou tam hřebínkové klenby, jsem se tady dočetla na té tabuli. A je tady zobrazení Josefa Kajetána Tyla.
A právě kvůli tomu jsme se u tohoto domu zastavili. Ty domy mají nejenom bohatou historickou a kulturní hodnotu, o tom se nemusíme bavit, ale tady máme doklad i společenského života. V tomto domě jedna z továrnických zámožných rodin nechala vybudovat divadlo, které bylo ve své době centrem společenského života. A na sklonku svého života právě v tomto divadle působil také Josef Kajetán Tyl a ke stému výročí jeho úmrtí byla na domě odhalena pamětní deska od sochaře Karla Otáhala.
Takže tady bylo původně divadlo. Zkusíme se podívat dovnitř, jestli nás tam pustí?
No, vidíme, že se tam svítí, tak to musíme vyzkoušet.
Ale tak to vypadá, že vlastně tady je taková vstupní chodba, která vede do nějakých těch jednotlivých třeba kanceláří a ta vstupní chodba je veřejně přístupná a tady je zrovna ta největší krása.
Největší krása čeká hned za dveřmi a je to bohatě zdobená žibírková klenba, kde opět vidíme zakončení v podobě erbu pánů z Boskovic, což je doklad o tom, který ze šlechtických rodů nechal tento dům vystavět.
A kde to divadlo stálo původně?
Je spoustu pamětníků, kteří si ještě pamatují to divadlo, nebo alespoň to, co z něho zbylo. A to divadlo bylo v prvním patře, bylo dřevěné, mělo bohatě zdobenou kulisu a podle toho, co o něm říkali lidé, kteří ho někdy navštívili i v minulosti, tak to bylo velmi příjemné místo, kde lidé velmi rádi trávili svůj čas a kulturní vyžití.
Vy jste mluvil o pamětnících, kteří si pamatovali tohleto divadlo, tak to znamená, jak dlouho tady bylo. Nejenom tedy za doby asi pravděpodobně Josefa Kajetána Tyla.
Fungovalo i nadále v pozdějších letech a podle toho, co říkají někteří pamětníci, tak to divadlo tady bylo až do 90. let a potom bohužel po revoluci z různých důvodů došlo k postupnému zániku toho divadla jako takového.
Neznámá Moravská Třebová, to je téma dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice. No a určitě není téměř známo, že kousek od Moravské Třebové je měsíční krajina. Tam mě zavedl mluvčí města Václav Dokoupil. Máte pravdu, vypadá to tady zvláštně.
No je to místo, které jen těžko v okolí najdete v podobném duchu. Je to místo, které je vyhledávané fotografii a lidmi, kteří chcou zažít nebo vidět nějaké netradiční pohledy. Je to v podstatě halda vytěžené hlušiny, která je pozůstatkem těžební činnosti v celém hřebeňském masivu.
Tak už jsme to trochu prozradili, kde jsme.
Nacházíme se nedaleko hřebeňských důlních stezek u Moravské Třebové.
A je tady před námi ta měsíční krajina.
Je to tak, ta měsíční krajina má svoje speciální kouzlo, jednak vlastně odsud vidíme krásný výhled do přírody, kde se v údolí rozléhá Moravská Třebová jako na dlani a zároveň je to zajímavost, která má vazbu na těžební činnost.
Taky by to mohli tady využít filmaři. Mám pocit, že to místo vypadá zvláštně.
No to místo má velký potenciál stát se instagramovým hitem, stejně tak jako Vltavská vyhlídka Maj nebo Lom Velká Amerika nedaleko Prahy. Už teď vidíme na sociálních sítích spoustu originálních fotografií, kdy lidé vymýšlejí různé scenérie a pozice k tomu se zde vyfotografovat.
Není to nebezpečné, kdybychom šli trošku víc jako si stoupnout na ty haldy vytěžené?
Je to v podstatě vytěžená hornina, která se zpracovávala v nedalekých průmyslových závodech. Vyráběla se z toho žárovzdorná hornina, takzvaný šamot. A to, co se nespracovalo, nebo to, co zbylo z té výroby a už nemělo další využití, tak se ukládalo na jedno místo a vzhledem k tomu, že se to zde ukládalo velmi dlouho, tak z toho vznikla taková veliká halda, která je tady na pospas povětrnostním vlivům.
Já bych řekla i skála dokonce, protože to tak na mě působí, ač stojíme na jím vrcholku a úplně nevím, jestli se mi chce za tohoto deštivého počasí jít úplně dolů, protože nepropadneme se třeba.
Je to v podstatě skála tvořená jemným materiálem, který se vlastně scelil do takové podoby, po které se dá normálně chodit a nemusíme se bát, že bychom se propadli.
A víme, jak je to vlastně vysoké, tady tahle ta skála, tahle ta halda toho vytěženého materiálu?
Pokud se nebudeme bát, tak se můžeme podívat na okraj a sami se přesvědčit.
Já se sice bojím, ale půjdeme se podívat. No, tady jsou ještě zajímavější ty další kopečky pod námi.
No, není nějak vysoká, ale je to poměrně rozsáhlý útvar, který díky tomu, že vlastně je v otevřené přírodě, tak působením deště zde byly vyhloubeny různě velké trhliny, soutěsky a příkopy. A opravdu to tady vypadá, když ne jako na povrchu měsíce, tak třeba někde v nějakých soutěskách v Americe.
Amerika, ano, to mě taky napadlo. Máme tu nádherný rozhled, už jsme taky zmiňovali do kraje.
No, tady bychom měli zmínit hlavně hřebecké důlní stezky, kterých je měsíční krajina součástí. A musíme říct, že bohužel zatím si nenašli oblibu široké veřejnosti z celého Česka, ale přitom potenciál na to mají. Tady rodiny s dětmi mají ideální možnost strávit minimálně celý den, kdy mohou využít turistické stezky, naučnou stezku, jsou zde cyklostezky, které vedou celým hřebeckým masivem. A takové největší lákadlo je úzkokolejka, po které jezdí parní lokomotiva. A lidé mohou z Mladějova projet celý ten masiv úzkokolejkou, nádhernou přírodou a dojet až sem nahoru na hřebeč.
A podívat se třeba na tuhle měsíční krajinu taky. A rozhlednout se z ní do kraje taky jako my teď.
Přesně tak. Zapomněl jsem zmínit rozhlednu Strážný vrch, ze které je ještě o něco lepší výhled než odtud.
A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z neznámé moravské Třebové, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.